Qatar Virtual Lab Electricity je program za simulaciju pojava u elektrotehnici. Komponente u programu Pintar Virtual Lab Electricity raspoređene su u 8 kategorija: baterije, potrošači, prekidači, osigurači, konektori, čvorišta, otpornici, merači vremena, tajmeri i merni instrumenti. Komponente se spajaju povlačenjem linije uz držanje levog klika od jedne do druge komponente. Ako je potrebno spojiti dva ili više provodnika u jednoj tački, koristi se konektor. Simulaciju pokrećemo pritiskom na taster Run na kontrolnoj liniji.